Lingali chona njani zulugandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyini ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo mnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhani. Kunjani mnumzana?
Ngiyaphila, kunjani wena?
Ah, siyaphila, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, nami ngiyajabula namhlanje ukungena ehlelweni. Eh, ugcina ngathina.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi kunjani emasimini lapho?
Ah, emasimini ngifuthi ayiqinise ikhona. Njena ke sikhuluma kubana ukuthisa konke akwenzayo leyo. Hayi emasimini akula lutho iqiniso lona. Emasimini ikibi akula lutho. Njengabhoda ngabhoda endawo eziningi lapha sikhela pili one lapha. Hayi akula lutho. Akula lutho iqiniso akula lutho.
Manje baphila njani abantu khona ngapha?
Ah, owalezi nsuku. Ngathi isikhathi esiningi kade khonapha ngabo October khona babe lakho kokuzwakala nje ukuthi hayi madoda izulu leli lizaba lilutshwana lizoba lutshwana lipheke khona kulu elilakho lingakugijimise ukugijimisa yikho abalakho abaningi bakhona kodwa abaningi bagijima umgcakhonke ngoba ngike ngabona fika abanye bephila emaketike bebhoda hambe bephiza ngemizi cela ibhakede ngicela ibhakede beniphiza ngendlela yabo bayisiza ngayo abangizwe ukuthi $5 kunabo ngendlela ngiyambona sibe umuntu ngiyamabizi nami kunje vele ngiyafuna ukuthi ngangiyathola ibhakede yithu ngithenge izinto ngoba akukho isizwe ngoba yithi kuphi phande.
Asithi lamhlanje umuntu evuka kuze liyotshona ilanga kuyaba kuhambe njani ukuze aphile uyabe edleni
kudla bayadla ngoba into vele asebayijayela abantu balapha yona dani 1 million njengendala ukuthi umuntu okona uze ekhangela ukuthi kuyachawa othwele sezinathele itiye lelo nayo emtholile nje ngemva kwesikhathi konaphana mhlawumbe abayikokona sezizela khona ibhodo ekhaya bakujwayela kumntana abantu vele ngani ikosi lomjwayi uma kwento eningi le enjengangapha eduze sibalibala ezinkadini lakho futhi amanzi akhona awakho atshona futhi sade bimthombo kuyatshona lalaba abathi babezinzazi zakhona ezibhorani ngani vele amanzi sesiwoda vele ngokwakho.
Siyasizwa esikhathini lapho abalimi sibesithi bona nga abantu bayaphangisa ukulima njalo balime izilimo ezifana lenyawuthi lamabele okungafuni izulu eliningi.
Ya abantu baphezwa kuza amasuku liqinise likhona. Ukuthi isikhathi esiningi abantu babe sebaphuma kulona lani uhlelo olunjengalonikani ukuthi sonyawuthi lamabele abanye balawo amabele ngalima ukuqaliseni kwatsha andthen abanye bazolima kade kunobudli kakhulu inyoziyezadluma nami ziyamunya uhlupho lukhona lokuthi abantu sebujwayele futhi bebuye intoni ukuthi belime amabele but okwalulo nyaka lelo zami lesibi ngoba ngiyakhumbula mina izibelali ula laphana ngokubo 2025 November bazolima abantu kungolwesihlanu sizibekayo rahamba so into kakwatsha ngoba ngibona kathi kulomunye umfowethu olima abalima ugadi wompula uzowagamula ngezilimele engamibiwe ngile wagamula wakubuthelela amahlanga ifike mhlawumbe selibuye wazokulamba i-april hhayi kubi isibi abantu abakujwayeli
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavaleli sabalalela
kuni lonke eZimbabwe yonke jiyelele laba ngathi abantwana abeZimbabwe bonke siyajabula ukuthola emsakazweni njengana le ukubana ngathi sizizwe sikhuluma esikufisayo sikhuluma njalo sikazisa ngezimo esizizothina ngapha singalibali ngamadorobho kuphela lingalani elizemazweni siyasiyeza ukuthi siyazila uhlupho olukhona oluphakathi kwabanye zenu ngapha emuva ngoba isimo sizisizi ngoba xa sikhuluma ngendlala sabe sikhuluma ngendlala sizila ukuthi kuyabe kufiwa sincedise sibi kakhulu.
Hayi lati sibongile ubelela ngelihle.
Yebo baba lali sebenza kahle khona.
Lo ke bekungumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.